Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес ще започне с коментар върху един основен духовен закон. Човек започва да отразява именно това, което наблюдава. След това в духа на тези мисли ще поговорим за началото на публичната дейност на Исус. Ще коментираме неговото първо чудо в Кана Галилейска, началото на поученията му на проповедническата му дейност и очистването на храма, за да можем наистина и ние да отразяваме това, което виждаме в нашия Господ и Спасител. И накрая нашите малки приятели ще имат възможността да чуят една история от рубриката «За вас, деца». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Анни Христева, Мира Василева и Божидар Тончев.
Когато човек гледа нещо или занимава ума си с нещо, било то позитивно или негативно, се задвижва един духовен закон. Бавно, дори много бавно, се променяме под въздействието на това, което гледаме. Във 2 Коринтяни 3 глава 18 стих четем: А всички ние, с открито лице, като в огледало, като гледаме Господната слава, се преобразяваме в същият образ, от слава в слава, както от Господния дух. Вярно е, че са много факторите, които допринасят злото да разяжда обществото ни днес, но не бива да пренебрегваме влиянието на този духовен закон. Да кажем, че си решил да бъдеш добър, честен, достоен, приятелски настроен и във всяко отношение безупречен. Ако те предложат пълна стипендия в университета по убийство, палежи и изнасилване, ще приемеш ли? Ако ти поканя да се поклониш на някой езически идол, ще го направиш ли? Разбира се, че не. А истината е, че щом сме израснали в някоя цивилизована страна, всъщност вече сме завършили прогимназията по порнография, гимназията на ужасите, техникума по насилие. Прекарали сме повече време в изучаване на това как да живеем като криминални престъпници, отколкото на останалото, на което нашите учители ни учат. И всичко това е, понеже през училищните години прекарваме средно 3 часа дневно, гледайки телевизия, срещу 2 часа в класната стая. Домовете ни са се превърнали в храмове, семействата ни в църкви, телевизионните апарати – свещеници, които постоянно проповядват религията на порок. Посетили сме много повече религиозни служби, отколкото някой монах. Докато сме мислили, че получаваме информация, че се просвещаваме или забавляваме, в същото време се обръщаме към друга религия. Кутията ни е станала училище и религия. Тя може да ни бъде баща, майка, сестра или брат, защото я слушаме повече, отколкото тях. Телевизията е всъщност тази, от която получаваме оценка, която ни вдъхновява, издига и така нататък. Вероятно сме прахосали повече енергия в съчувствие към телевизионните герои, отколкото към хората от плът и кръв. Една кутия се оказала по-силна от много образовани и интелигентни хора. Знаем, че прекаляваме, а не можем да спрем. Превърнали сме се в телевизионни роботи. Хип-хопът е културата на младото поколение днес. Хип-хоп музиката и танцът са съставени от елементи на брейка, диджейнга, използвани от търнтейбъл вместо музикални инструменти и рап. Модата на хип-хопа включва сплетина на множество плитки коса, панталони с много ниска талия, ризи, нарисувани с графити и крещящи маратонки. На видеоклиповете възбудени жени носят прелепнали, скъсени дрехи и високи токчета. Рапът е гласът на хип-хопа. Привлекателността на хип-хопа се състои главно в гнева, който той изразява и който намира хармонична струна у много хора, особено млади. Обикновено хората следват модела на личности, направили нещо за обществото. При хип-хопа е точно обратното. На младите им харесва да подражават на идоли, които пеят, че не зачитат авторитети, обичат насилието и не се интересуват от последиците от наркотиците. Безкрайното ехо от рап песните е насилието и омразата спрямо жените. Феномен е, че младите намират за умно да говорят като необразовани, да се обличат лошо, да имат грубо отношение и да бъдат неуправляеми, точно както първите рапъри от американските малцинства. Статистиката показва връзка между рап-музиката и увеличаването на безразборните сексуални връзки. Университетът Емори разделил 522 млади жени на възраст от 14 до 18 години на две групи. Едната силно изложена на въздействието на рап-музиката, другата слабо. Момичетата от силно изложената група били много по-склонни да поемат сексуални рискове и много по-малко склонни да използват противозачатъчни. Те били по-склонни да пият и да злоупотребяват с наркотици. През 19 век хората са прекарвали в забавление 30 минути седмично, докато днес това време средно е 40 часа. 50% от всички американци играят видеоигри, а 75% електронни игри. Средният играч е 30 годишен и е играл 9 години и половина. Това е време, отнето от приятелите и семейството, пропуснато време за четене или за придобиване на различни умения, за помагане на останалите или за други неща, които правят човека по-добра личност в този живот. Деца, които прекарват повече от 10 часа седмично, забавлявайки се с различни медии, имат по-лоши резултати в училище от деца, които прекарват по-малко време пред екраните. 80% от видеоигрите са с насилие, в 21% то е насочено срещу жени. Изследванията са доказали, че чрез видеоигрите с насилие човек се научава много по-лесно, отколкото от телевизията, да разрешава конфликтните ситуации с агресия. Това се дължи на активното участие на играча, допълнено от реалистичната триизмерна графика. Във век, когато неморалността крещи от билбордовете до кутиите с закуска, Библията ни предлага проверени от времето принципи. Всеки грях започва от ума, защото каквото мисли човек, това е той. Притчи, 23 глава, 7 стих. Как можем да запазим сърцата си и ума си? Библията ни казва как. И Божият мир, който превъзхожда всяко знание, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. И накрая, братя, всичко, що е истинно, що е честно, праведно, любезно, благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мен, не го вършете. И Бог на мира ще бъде във вас. Четем в Филипяни, 4 глава, от 7 до 9 стихове. Трябва да пазим входовете на душата чрез Христос. Като пълним сърцата и умовете си за зло, насилие, страсти и безсъвестни неща, Святия Дух не може да обитава в нас. Грехът на цар Давид започва с гледане и пожелаване на неща, които той не можеше да има законно. След искреното си покаяние, след прелюбодейството с Вицавее, той заяви: «Няма да поставям нечестиви неща пред очите си». Псалом 101, 3 стих. Апостол Павел насърчаваше християните да събарят помисли и всичко, което се издига високо против познаването на Бога, и да пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. 2 Коринтяни 10:5. Да кажем, че решите да отрежете нишката, която ви свързва с телевизионният апарат, видеоиграта, неподходящата музика. Как ще го направите? Не е достатъчно да кажеш: «Ще контролирам какво гледам». Ако не гледате телевизия, какво ще правите през другото време? Първо, трябва да поддържате жизнена връзка с източника на своята сила и желание за промяна. В Йоан 8 глава 32 стих четем: «Ще познаят истината и истината ще ги направи свободни». Когато вкусим от благородството и сладостта на Божието Слово, това ще превърне на прах заместителите, изобретени от човек. Второ, прекратете всичко, което ви свързва с лошите навици. Когато не заставате на пътя на изкушението, вие активно участвате в преодоляването му. Трето, заменете лошите навици с добри. Живеещите в провинцията могат винаги да си намерят работа сред природата. Жителите на градовете могат да се опитат да отидат на музей, зоопарк. Можете да освоите фотографията или да развиете друго хоби, да започнете да изучавате музикален инструмент. Тъй като никой не ви плаща, за да гледате телевизия, не е нужно да ви плащат и за онова, което ще правите за времето си за напред. Можете да се займете с различни видове благотворителна дейност и да сте в помощ на църквата и обществото. И накрая ще прочетем в Първо Солунци 5 глава от 21 до 24 стихове. Всичко изпитвайте, дръжте доброто. Въздържайте се от всякакво зло, а сам Бог на мира да ви освети напълно и да носи запазът непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е онзи, който ви призовава и ще извърши това.
Скъпи приятели, продължаваме с един разказ за началото на публичната дейност на Исус, в която ще видим като в огледало отражение на Божието лице и Неговата любов към нас хората, защото Исус стана човек, за да бъдем ние прияти като Божии синове и дъщери. Чуйте и няколко случаи от Неговия живот.
Евангелист Йоан казва: на третия ден имаше сватба в Кана Галилейска. И описва тази чудна история така живо, че у нас не остава никакво съмнение, че сам е присъствал на сватбата. Под третия ден трябва да подразбираме третия ден след тръгването на Исус за Галилея. Ако е пътувал по пътя, който са използвали всички, би трябвало първата нощ да е прекарвал в Сило или в Сихем, втората в Енганим, а третата, след като е преминал през Ездраиловата долина, лесно е могъл да стигне до Назарет и там, след като е научил, че майка му и братята му не са били вкъщи, може е за половин час да стигне до Кана, за да присъства на сватбени обичай, където вече са били близките му. Под Кана аз разбирам Кефр Кенна, а не Кана Ел Джалил, споделя Фридерик Фарар. Днес по-известното име на това разрушено и изоставено село е Хурбет Кана. Кефр Кенна се намира по-близо до Назарет и Капернаум, отколкото Хурбет Кана. Освен това, в Кефр Кана съществуват повече следи, отколкото в Хурбет Кана. Известно е, че брачните тържества започвали след залез. В Палестина, както и в Гърция, съществувал обичай да извеждат невестата от къщата късно след полунощ, облечена в дълга рокля и обкичена с розови цветя и украсена с блестящи наници. До дома на жениха я съпровождали с запалени свещи, с свирки и тъпани, с песни и танци. Придружавали я млади момичета, нейни дружки. Младоженецът, придружен от свои приятели, излизал от дома си да посрещне невестата. Според преданието, Натанаил е бил сред онези, които са придружавали невестата. Присъствието на Мария на сватбата подсказва, че или невестата, или женихът са в родствени връзки с семейството. Исус е бил поканен на сватбата заедно с учениците си. Не е вярно, че е бил поканен заради някого от учениците си. За присъствието на Йосиф евангелистите не споменават нищо и можем да предположим, че той вече е бил покойник. Впрочем, името на Йосиф не се споменава още от посещението на Христос в Ерусалим. Мария, вероятно, е заемала важно място на сватбата, ако съдим по тона, с който е изрекла думите. Каквото ви каже Исус, сторете. Дали 7 дни е продължило сватбеното тържество, както е било при по-богатите, или само 3 дни, или 1-2, както е било при по-бедните, не знаем. Както и да е, но по едно време виното свършило. Само онзи, който знае какво значение на изток има щедрото гостоприемство, може да си представи как липсата на пите би помрачило ритуала и би уязвило честолюбието на поканените гости. Такава ситуация в Ориента веща е нещастие и безчестие. Не е ли бил часът на действието дошъл? Ами че той, Исус, би могъл да повика на помощ легиони от светли ангели, като ония, които известили раждането му в Витлеемската пещера. Несъмнено, много силна е била вярата на Мария в способностите на сина й, за да го прикани да действа. Несъмнено, тя е желала да го види заобиколен от всеобщо уважение и признание. Какво общо имаш ти с мене, жено? Тези думи на Исус, отправени към майка му, в първия момент не стъписват. Те дори не се струват малко жестоки и дори обидни. Но това се дължи в известна степен и на превода на библейския текст. В дадения случай Исус не нарича Мария майко, защото в създадените обстоятелства тя вече не е негова майка, а жено. Трябва да подчертаем, че обращението жено е било много почтително в арамейски език, езика на който вероятно е говорил Господ. С жено може ли човек да се обърне към слугата на царя, и в минути на нежност към любимите си женски същества. Например, Исус казва в градината на Мария Магдалина: «Жено, защо плачеш? Кого търсиш?» По същия начин към нея са се обърнали и ангелите. От кръста Исус се обърнал към майка си с думите: «Жено, ето сина ти. В арамейски език това обращение може да се преведе като госпожо. Какво общо имаш ти с мене, жено? Тези думи на Христос са буквален превод на арамейската фраза «махли велак» и в оригинала не звучат така категорично и грубо. При това те, вероятно, са били произнесени с много почтителен и сърдечен тон и не носят себе си никакъв елемент на оскърбление. Затова и без сянка на обида, Мария каза на слугите, над които несъмнено имала някаква власт. Каквото ви каже, сторете. В Палестина, а и в целия изток е било наложително след всяко пътуване да се измиват краката, а преди всяко ядене да се измиват ръцете. За тази цел пред входа на всяка къща имало, има и днес, 6 големи делви, отворът на които бил покриван с зелени листа, за да се запази водата студена. Всяка една от тези делви побирала по 2-3 мери течност, т.е. около 15 галона. Една мера била равна на около 3 ведра. За сравнение ще кажем, че римската амфора е побирала около 2 ведра. Исус заповядал на слугите да изпълнят делвите догоре с вода. Когато те изпълнили за ръката, той наредил да наточат от тях в по-малки съдове да занесат на оня гост, който според тогавашния обичай се наричал архитриклин, т.е. разпоредител на пира. Този обичай, вероятно, идеите са заимствали от гърците. Тъй като не знаел нищо за случилото се, разпоредителят, в повечето преводи той е наречен Стария сват, се обърнал към младоженеца и весело му рекал: «Всеки човек черпи гости си само с хубавото вино. Когато те се опият, тогава се сипва по-некачествено. А пък ти си направил точно обратното. Запазил си хубавото вино за най-накрая». Така Исус тори началото на чудесата си и яви славата си, приключва историята за Кана Галилейска, евангелистът. Това е било първото знамение или първото чудо на Исус. То не е извършено с тържествена показност, не блести и не парадира. То не цели егоцентрично самопредставяне. Някои смятат, че това първо чудо е трябвало да бъде извършено пред мъдреци и учени, за да повярват в него. Би могло да стане, но чудесата не са главното в християнската вяра. Синът на Бога пак щеше да бъде син Божий, дори ако не бе извършил едно чудо като Йоан Кръстител. Когато извършвал своите чудеса, Христос не се обръщал към невярващите или опитните, към смирените и добрите хора. Главната цел на чудесата му е била да даде облегчение на страдащите и да покаже написаното в свещените текстове. Едно малко и неизвестно селце, една сиромашка сватба, една бедна къщичка, една група от сватбари, все скромни хора, занимаващи се с земеделие, са дали повод за едно от най-великите свидетелства за Христовото всемогъщество, а не някой великолепен амфитеатър, препълнен с мъдреци, с богати и надути зрители. Дължни сме да признаем, че чудесата на Христос произлизат от самото Негово същество и са неизбежни, както лъчите за слънцето. Чудесата му не са били просто сензации и знамения, а дела, според думите на евангелист Йоан. Те са били присъщи за онзи, на когото самото съществуване било най-голямото от всички чудеса. Две неща правят впечатление в това Исусово чудо. Първото е човечността и отсъствието на всякакво себелюбие в него. Че с него то осветява не студеният аскетизъм, а животворящата невинност. Също така той дава своето одобрение не за принудителното безбрачие, а за свещеническия съюз на брака. Този, който не искал да превърне камъните в пустинята в хляб, за да засити своя глад, само след някакви си 6-7 дни превръща водата в вино, за да избави бедното брачно тържество от затруднения. Второто нещо, което впечатлява, е, че Христос е дошъл на този свят да промени доброто към по-добро, богатото към още по-богато.
Първото чудо на Христос в Кана е знак, че Той е дошъл не за да отдалечи последователите си от света и от техните обичайни задължения, а за да направи хората по-щастливи, по-благородни и по-добри. Той показал, че одобрява веселието на чистото и непорочно общество повече от самотата на отшелника в пустинята и разсъжденията на мистика в студената килия. В този смисъл има нещо значително в местността, която Исус избира за сцена на първото си публично служене. Йоан Кръстител проповядва в дивите места край водите на Мъртво море. Гласът му ехти сред скалистите склонове, извисяващи се над горещата Йорданска долина. Най-близкият до мястото на проповедите му град е построен на терен, който се счита за прокълнат, и пътят към него се нарича Кървавия път. Всичко около него тъне в пустош и печал и извиква в съзнанието страшни спомени за едно беззаконно и прокълнато от Бога племе. Вълните приличат на кипяща смола, плодовете се разкапват, щом ги докосне човешка ръка, и падат на земята като вонящ кал. Пръхът под краката му, горещ и бял, е като тленния прах на онзи презрян народ, обитавал някога местността. Там, при тези смолисти води, под онова бъкърено червено небе, сред онези горещи пустини и стръмни урви, той проповядва кръщение и покаяние. По съвършено друг начин постъпва Христос. Още когато отива при невинните и веселящи се роднини на своята майка и братя, той избира за място на учението си един блестящ и многолик град, чието мраморни здания се отразяват в прозрачните води на очарователното езеро. Този град е Капернаум. Той се издига под сянката на околните хълмове, които обкръжават цялата местност, наречена Земен рай. Никъде другаде в Палестина няма такива дървета и градини, каквито в Генисаретската земя. Самото й име означава прекрасна градина. Тази местност не поразява нито с особено богатство, нито с великолепни гори. Тя няма странното величие на територия с димящи вулкани, нито зашеметяващи заскрежени върхове. Но тя завладява с зелените си пастбища и тихи води, с весело чуроликащи птици и цъфтящи олеандри. Тази идилия най-добре съответства на простия и невинен живот, изпълнен с обикновени удоволствия и слънчева светлина, еднакво достъпна за всеки. Днешният пътешественик, щом излезе от долината на гълъбите и хвърли първи жаден поглед към Генисарет, ще види пред себе си езеро, което прилича на десетострунния източен музикален инструмент, подобен на арфа, 13 мили дълго и 6 широко. В източния му край се простира зелена ивица земя, отвъд която се извисява редица голи хълмове, без дървета, без селце, без каквато и да е следа от земеделие. Това е мястото, където нашият Господ често се усамотява, за да търси душевно спокойствие и разговор с Бога. Езерото с блестящите си кристални води и нацъфтели олеандри лежи на дъното на едно голямо корито, което е под нивото на Средиземно море. Заради това арабите наричат Генисаретското равнище Ел-Гувейр, т.е. малката вдлъбнатина, за да се различава от Ел-Гор, голямата вдлъбнатина, т.е. Йорданската долина. Поради местоположението си, тази долина е много гореща, а с тази горещина се обяснява и голямото разнообразие от дървета, богата растителност и по-ранното озряване на плодовете. Днес бреговете на това езеро са съвсем пусти, с изключение на малкия, угасващ градец Тивериада и на ужасното село Меджел, старата Магдала. Децата по улиците играят съвършено голи. Малко прогнило корабче заменя някогашната флотилия. Животът около езерцето се крепи на все още издобилстващата в него риба. А някога ладията на апостол Петър се люлее върху вълните му и той хвърля мрежите си във водите му, а Исус се вглежда умилено в кристалната му дълбочина. Светлината на слънцето се отразява върху повърхността. Въздухът все още е изпълнен с аромат, но около пак растат палми. Ето това е мястото, което Исус избира за началото на обществената си дейност. Но и езерото и самото място са много по-обработени и много по-красиви по времето на Христос. Йосиф Лави, като описва с удивление красотата на езерото, стига до заключението, че годишните времена тук са еднакво красиви. Талмудистите имали много интересна поговорка, че Бог е създал в Ханаанската земя 7 морета, но само едно – Галилейското – е запазил за себе си. Не само поради красотата, но и поради местоположението си, това място е превъзходно за проповедническа дейност. В околностите на езерото живеят разноплеменни народи. Градовете, пише Флавий, тук са много наблизо и с многолюдно население. Причината, за да бъде и най-малкото селце с повече от 15 000 жители, е плодородната почва. По-нататък историкът добавя, че хората са умни, трудолюбиви и добри. Още от детството си те биват приучвани да обработват всяка педя земя. Четири пътя водят към бреговете на езерото. Единият минава през Йорданската долина към западния бряг, вторият, южният, тръгва от Перея, води към Йордан и стига близо до Ерихон. Третият води през Сепфоросис към знаменитото пристанище Акка на брега на Средиземно море, а четвъртият през Заволонските планини към Назарет и през Ездраиловата долина към Самария и Ерусалим. През тази област минават кервани от Египет към Дамаск. По времето на Христос Галилея е важна промишлена зона на Палестина. Градът Тивериада, който Ирод Антипа основава като столица на Галилея и го нарича на името на царуващия тогава император Тиберий, бързо се развива и по времето на евангелист Йоан вече е дал името си и на Галилейското езеро. Той е построен на мястото на стари гробища и поради това нито един истински юдейн не желая да остане в него. Ирод Антипа принуждава хората да живеят в него и ги привлича с различни привилегии. Вероятно Христос никога не е стъпвал в неговите предели, но между слушателите му има много жители на града. Спасителят прекарва в Капернаум няколко дни. Проповядва в синагогата и на всички става ясно, че новият пророк е несравнимо по-велик от предшествениците си. Христос не е дошъл да внася смутове и да подклажда въстания, а да открие на хората, че предвечният не е далеч от нас, че той само е невидим, че вечността не е далечен океан, до който хората стигат по реката на времето, че вечността е в нас и животът ни има стойност дотолкова, доколкото ние го съотнасяме към тази вечност. Той идва да покаже, че Бог не е отвлечена идея някъде над нас в небето, че Отец не обича парадната обрядност и принасянето на жертви, а иска милост, справедливост, любов и смирение. Той не идва, за да потуши всяка радост от живота, да го разбърка и напълни с бури, а да акордира отново прекрасните звуци на хилядострунната арфа и да я докара до хармония с небето. Не можем да си обясним защо, след като е имал такова значение по времето на Христос и е бил свидетел на много от неговите чудеса, днес местоположението на Капернаум е неизвестно. Две села спорят да са били някогашният Капернаум – Хан Миние и Тел Хум. Но кое от двете наистина е Капернаум? И двете села се намират твърде близо до Вицаида и Хоразин, и двете са разположени при водите на Галилейското езеро, и двете лежат на Приморския път. Претенциите на двете да представляват някогашния славен град се опират на солидни аргументи, така че е трудно да се отсъди на кое от тях да се даде палмата на първенството. Повечето автори са склонни да приемат претенциите на Тел Хум, защото те са някакси по-логични и справедливи. Фредерик Фарар разказва: когато пътувах по онези места, забелязах, че в Тел Хум се намират развалините на стара синагога, има руини от великолепни сгради. В Хан Миние не се е запазило почти нищо. Има само един разрушен керван сарай и няколко купчини тухли и пръст, които не могат да се приемат за руини на стойностни здания. Но което и от двете села да е било някогашният Капернаум, където се намира къщата на апостол Петър, те и двете днес са запустели. Дори скитащите бедуини се страхуват от тях заради излизащите от руините им скимтене и вой на лисици и чакали. На този цъфтящ някога град е изпълнено пророчеството на Христос от Матей 11 глава 23 стих. И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш.
Пребиваването на Исус в Капернаум този път било много кратко. Апостол Ян уточнява: не много дни. Вероятно той е изчаквал от пътуването на големия керван от поклонници, които по това време обикновено отивали в Ерусалим за празника на Пасхата. Тримата евангелисти не споменават Христос да е посещавал храма през пасхалния празник от 12-годишната си възраст до кръстната си смърт И само Йоан, верен на целта и на спецификата на своето Евангелие, говори за тази първа от започването на проповедническата му дейност Пасха и съобщава някои подробности за онова, което се е случило. Най-важното събитие, което станало по време на празника, било изгонването от храма на продавачите, купувачите и разменителите на монети – сарафите. Известно е какво голямо количество хора се е стичало в свещения град за големия годишен празник. Тогава, както и сега, тази голяма тълпа от поклонници и пешелци от всички краища на света таели в себе си много религиозни надежди и лични очаквания. По това време още по-многочислени били продавачите и купувачите, които запречвали пътеките, през които се влизало в храма. От двете източни страни, от Суските врати до самия Соломонов притвор, имало сергии на разменителите на монети. Тяхното присъствие било особено необходимо, защото 20 дни преди Пасхата свещениците започвали да събират стария свещен данък от половин сикла, който всяка година всеки израелтянин, независимо дали е богат или беден, плащал като паричен откуп за душата си. Тези пари се използвали за нуждите на храма. Не било законно и не се разрешавало споменатия данък да се плаща с различни монети, които се носили от съседни държави и които понякога били медни и бронзови търкалца, при това осквернени от езическите символи и надписи по тях. Този данък трябвало да се изплати в сребърна монета и поради това сарафите били толкова много. Такива тържища, според свидетелствата на езическите писатели, ставали около храма на Венера и на сирийската богиня Ерапол. От Талмуда е известно, че най-напред някой си Бава Бен Буд вкарал 3000 овце от стадата на Кидар в гората на Дума, т.е. в двора в осветените предели на храма. Този пример бил последван от много други, които постепенно примъквали сергиите все по-близо до портата на храма и дори навлезли във вътрешността му. И така, можем да си представим каква е била вонята и нечистотията в храма в тези априлски пасхални дни. Да споменем, че самия Ирод при освещаването на новия храм принесел в жертва 3000 вола. Неговият пример, според Йоси Флави, последвали много други граждани в зависимост от финансовите си възможности. Освен говедата имало и гълъби, затворени в големи плетени клетки. За тези продавачи, скрити на сянка под колонадата на храма, били разположени масите на сарафите с натрупани върху тях различни ситни монети. И всичко това пред хода на дома на Всевишния – храм, чието предназначение било да бъде молитвен дом за всички народи. Този храм бил оскверняван от рева на воловите, бленето на овцете, бърборенето на различните езици, дрънкането на металните монети. Разгневен, съвсем справедливо и изпълнен с негодование към тази подигравка със свещеното място, Исус влязъл в храма, направил си бич от разхвърлените по земята жилави върви за привързване на животните и най-напред с него прогонил овцете и воловите заедно с техните продавачи. После като стигнал до масите на сарафите, ги преобърнал заедно с натрупаните върху тях купчинки от монети и оставил притежателите им да лазят по земята да ги събират. А на онези, които държали клетки с гълъби, рекал: «Махнете ги от тука». В Талмуда намираме текст, че гълъбите били продавани в Ханойот, т.е. дюкяни на Елеонската планина, които били собственост на семейството на Ана. До такава степен се увеличило жертвоприношението на гълъби, че цената на един гълъб скоро скочила до една жълтица. Тази изкуствено завишена стойност била намалена едва след изобличението на равина Симеон, син на Гамалиел. Вероятно, голямата полза от търговията с гълъби станала причина тя да стигне до портите на храма. Спасителят се обърнал към злобно съскащата и роптаяща заради нанесените и вреди тълпа с укорителните думи: «Не правете от дума на отца ми дом за търговия». Евангелието на Йоан, 2 глава, 15 стих. Когато учениците му видели неговия божествен и справедлив гняв, си спомнили думите на пророк и цар Давид: «Ревността на твоя дом ме изяде». Защо тълпата, която се състояла от невежи и прости поклонници, не реагирала и не оказала никакво съпротивление? Защо онези алчни грабители се задоволили само да заплашват и на тих глас да проклинат?
Защо позволи и те самите да бъдат пропъдени заедно с овцете и воловите си, а парите им да бъдат разхвърлени на земята от един съвсем млад и неизвестен човек, при това облечен в дрехите на презрян галилеец? Защо не попитаме Саул, защо е позволил на Самуил да го презира и хули пред цялата негова войска? Защо Давид се е покорил на повелите на Йоав? Защо Ахав не се е осмелил да залови Илия пред самите врати на Навотеевото лозе и да го накаже? Ето защо. Защото грехът е слабост. Защото света няма нищо по-неустойчиво и долно от виновната съвест. Защото няма нищо по-непобедимо от вълната на благочестивото негодование срещу всичко, което е подло и лукаво. Тези безсъвестни продавачи и купувачи са съзнавали несправедливостта, която извършват, и не са имали моралното право да се възпротивят на справедливия укор и да спрат действието, породено от божествения гняв и защитата на пороганата светиня. Дори свещениците, фарисеите, левитите и книжниците, колкото и да са били ангажирани с формалното богослужение, не са могли да осъдят постъпката на Исус. Когато те все пак се свестили от завладялото ги чувство на изумление и отишли при Христос, не посмеяли направо в очите да го укорят, а му поискали някакво знамение като доказателство, че е имал право да постъпи така. Отговорът на Господа в пълното си значение бил сложен и недостъпен за техния ум. Те не са успели да го проумеят напълно, а в оня смисъл, в който го разбрали, ги поразил като светкавица и ги оставил в невидения гняв и почуда. Разрушете този храм и в 3 дни аз ще го въздигна. Йоан 2 глава, 19 стих. Разрушете този храм. Храма, заради който прочутият с богатствата и великолепието си цар Соломон източил цялата хазна. Храма, за чието построяване били използвани 1000 коли и били наети 10 000 художници и работници, а 1000 други строители полагали изделаните от каменоделците камъни. Този храм бил едно от големите чудеса на света. Той бил граден в продължение на 46 години и все още не бил напълно завършен. А младият и неизвестен галилеец приканвал юдеите да го съборят с уверението, че той щял да го издигне за 3 дни. Такъв буквален и очевидно лъжлив смисъл придали езелтяните на думите му, въпреки че са имали възможност да узнаят с помощта на великите пророци, че в знамението, което той им дал, се криела голяма тайна. Колко силно тези думи ги поразили и се запазили в съзнанието им, се доказва от факта, че след 3 години, именно чрез тях, те се опитали да го обвинят и осъдят, като при това били изкривявани и допълвани от различни клеветници и лъжесвидетели. Изкривяването било най-силно в фразата «Мога да се сипя тази църква». Но всъщност Исус никога никъде не е казал, че може да се сипя и да разори храма. Това преиначаване помагало на враговете му в намеренията им да го представят пред власти като политически бунтовник. Той обаче говореше за храма тялото си, казва евангелист Йоан, и добавя, че едва след възкресението му учениците разбрали същността на тези думи. Това никак не е чудно, защото споменатите слова са изпълнени с изключително дълбок смисъл. От онова велико време до днес, Духът Божий предпочита да живее най-вече в чистите и непорочни сърца. Всеки християнин в смъртното си тяло е бил и днес е длъжен да бъде храм на Божия Дух. В това се състои смисълът на цялото Христово служение. Разбира се, онзи, който е пристрастен към веществените ценности, а не към вярата и истината, не е могъл да проумее същността на идването на Христос при нас. Съществува едно случайно свидетелство с дълбоко значение, че тогава присъстващите все пак са вниквали в по-дълбоко в действителния смисъл на Христовите думи, отколкото го познавали наяве. Когато Исус вече бил мъртъв и погребен в каменния гроб, те отишли при Пилат и му казали: «Докато беше жив, той каза, за 3 дни ще го въздигна». В Евангелията няма и намек за грубост и наглост от страна на Исус. Апостолите също не проумели дълбочината на Исусовите думи. Те минали през ушите им като вятър, без да оставят каквато и да било следа. Въпреки всичко, което той им говорил, те съвсем не очаквали неговата кръстна смърт, а още по-малко и възкресението му след нея. Аз след 3 дни, като възкръсна в своето изкупление, ще въздигна нещо по-добро и по-голямо. То ще бъде не веществен храм, а църква жива, казва Спасителят.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Мили момичета и момчета, оставащите минути са посветени на вас. В рубриката «За вас, деца», ще чуете разказът «Разбойникът». Слушайте внимателно.
Мюриел се прибра от училище явно много щастлива. «Мамо, в четвъртък вечерта почти всички момичета от класа ще ходят на рождения ден на Джени». «Така ли?» – попита майката. Тя се опита със всички сили да изглежда заинтересована, макар че се чувстваше страшно уморена. «Сигурно ще бъде много забавно. Но това не е всичко. Почти всички ще облекат най-хубавите си рокли от коприна и сайлон. Нали знаеш какви хубави неща имат?» «Сигурно ще бъдат много щастливи», каза майката. «Да, мамо, и аз нямам такава рокля, а не мога да отида с моите дрехи». «Е, новата ти рокля не е чак толкова стара. Получи на рождения си ден, а и до четвъртък не е възможно да ушием нова». Мюриел не забеляза какво уморено изражение на лицето имаше майка й, само при мисълта, че трябва точно сега да се прави нова рокля. «Мамо», извика тя, «да не би да искаш да кажеш, че няма да имам нова рокля за четвъртък? Как така? Трябва да имам. Не мога да отида на рождения ден без нова рокля. Какво ще си помислят за мен останалите? Всички други момичета ще бъдат издокарани, а аз... с онова старо помучено нещо. Разбира се, че трябва да имам нова рокля». Щастието, което Мюриел излъчваше, когато влезе в кухнята, беше угаснало и на негово място се бе появило грозно, намръщено лице. Колкото повече размишляваше върху своята въображаема скръб, толкова по-мрачно ставаше лицето й. С всяка изминала минута тя ставаше все по-ядосана и по-ядосана, докато най-сетне избухна. «Трябва да имам нова рокля», извика тя и започна да тропа с крака по пода. «Хайде, стига! Не подобава на едно момиче да се държи така. Не мисля, че щеше да направиш така, ако Джени беше тук. Хич не ме е грижа кой е тук», крещеше Мюриел и сълзите й стичаха по бузите. «Виж какво», каза мама. «Това е най-глупавото нещо, което можеш да направиш. Може би си преуморена. Моля те, иди си в стаята. По-късно ще ти донеса вечерята». Мюриел обясня още малко като буря и се качи горе. След известно време майка й донесе вечерята. Не каза нищо, само сложи в легото Джими, малкото й братче. Той нямаше грижите на Мюриел, макар че му се стори странно сестра му да се ляга толкова рано. Измина час, два. Мюриел се опитваше да заспи, но не можеше. Постепенно съвестта й започна да се обажда и от това още повече не можеше да заспи. Знаеше, че трябва да съжалява за своето лошо поведение, но нещо й пречеше да признае това. Въртеше се в леглото, повтеше и не можеше да затвори очи. Измина още един час, след това още един. Накрая се унесе в някаква неспокойна дрямка и точно тогава усети, че малка ръчичка е дърпа за носа. Това беше Джими. «Како, како?» шепнеше той. «Страх ми е! Може ли да дойда в твоето легло?» Мюриел сънливо си надигна и разтърка уморените си очи. «Какво има, Джими?» попита тя, гушкайки малкото си братче до себе си. «Не чуваш ли някакъв шум там долу?» «Не, бях заспала. Какъв шум?» «Някой обикаля наоколо». Мюриел си услуша. Беше тъмна и много тиха нощ. От отворения прозорец идваше хладен ветрец. Часовникът в кухнята удари един път, два пъти. «Вече е 2 часа», каза момичето. «Никой не може да ходи наоколо». «Но само преди малко имаше някой. Ето, чуй!» Изведнъж сърцето на Мюриел затоптя бързо и тя цялата се разтерпери. Тя също чу някакъв шум точно в стаята под нея. «Сега чу ли?» «Да, чуде се». «Може да е крадец?» «Сигурно», каза момичето. «Сега вече много изплашено». «Какво ще правим?» попита Джими. Мюриел не знаеше какво да каже. Първата й мисъл беше да се скрие през глава под завивките. След това си спомни какво им бяха казали да правят в училище, когато в къщата дойде крадец. Помисли за момент. «Ето пак», почушна Джими, притискайки се още по-силно в сестричката си. «Джими, знаеш ли, много ми се иска да видя поне веднъж крадец, за да мога после да кажа на момичетата в училище». «Така ли? На мен пък не ми се иска». «Ще дойдеш ли с мен, ако сляза долу?» «Аз ще те пазя». На Джими хич не му се искаше, но накрая реши да отиде. И двамата се измъкнаха тихо от леглото. Също така безшумно те се промъкнаха от вратата на спалнята и отвориха. Скръц! Пантите на вратата така скръцнаха, че двамата щяха да изтичат обратно към стаята си. Но те се стиснаха ръцете по-силно и продължиха крадешком по стълбите. Скръц! Първото стъпало. Затаиха дъх, почакаха за момент и след това слязаха още едно стъпало по-надолу. Отново скръц. Стигнаха до петото стъпало. Почакаха още малко. След това продължиха по-нататък. Отново скърцаше. Вече бяха слезли от стълбата. «Ще ни чуе», прошушна плахо Джими. «Хайде да се върнем обратно». «Чакай, чакай, почти стигнахме. Виж, трапезарията свети. Трябва да видя как изглежда крадеца, защото може пък друг път да не ми се случи. Ами ако не направи нещо... Ще избягаме, знаеш колко бързо бягам». Вече бяха в хола. Бавно и тихо те се промъкнаха към полуотворената врата. Мюриел е бутна мъничко. След това още мъничко. А след това още съвсем мъничко. Вратата се отваряше все повече и повече, докато накрая видя, че е отворена достатъчно, за да може да се пъхне главата и да види кой е вътре. Когато погледна през малкият отвор, Джими стискаше ръката и със всичка сила. «Мюриел!» извика един глас и някакви ножици издрънчаха на пода. «Мамо!» И двете се спогледах. «Мамо, какво правиш тук по това време? Почти 2:30 е вече. Защо си останала до толкова късно?» «Е, малко шивачество. Сигурно не е заради моята рокля, нали?» «О, наистина ми шиеш роклята, мамо! Как можа? Аз не я заслужавам!» «Не трябваше да стоиш до толкова късно, да ти си толкова уморена!» Тя се хвърли към майка си и я пригърна силно. «Толкова съжалявам», каза тя, а сълзите сякаш сами падах. Няма нищо. Роклята вече е почти готова. Нека всички да се легнем. Но какво прави тук Джими? Мюрил каза, че ще видя крадец, ако слезем долу. А пък то няма нищо. Мърмореше крайно разочарования Джими. Съжалявам, каза сестра му, когато се качиха горе заедно. Но много, много по-добре е, че беше мама, а не крадец, нали? Да, права си. Така, майчината любов, търпение и прошка отново победиха.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.